วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะชีวิตที่ดีคือชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาและองค์การที่มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งได้รับการพัฒนาย่อมจะเจริญก้าวหน้าดังนั้นหน่วยงานต่างๆจึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีแนวคิดหลักการและกระบวนการอย่างไรบ้างนั้นรายการนี้เชิญผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีโดยท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตและเป็นผู้เขียนเอกสารการสอนเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเป็นวิทยากรท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเรามักจะได้ยินคำว่าต้องพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานแล้วคำว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไรกันคะ
ครับก็เหมือนที่ได้กล่าวไว้นะครับเป็นการพัฒนาคนนะคนในองค์การนะครับเพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะทั้งปริมาณและคุณภาพถ้ามองถึงในเชิงของความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะในทางหลักการเนี่ยเราจะหมายถึง3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นกระบวนการศึกษาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานั่นหมายความว่ามนุษย์นี่จะต้องมีการพัฒนานะครับด้วยการศึกษาหรือเรียนรู้หรือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะของตนเองเพราะเวลาเข้าไปทำงานปั๊บเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะความรู้ที่ใช้มาเดิมเนี่ยก็อาจจะไม่สอดคล้องนะเพราะนั้นก็ต้องมีการพัฒนาประการที่สองเราเรียกว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในความหมายเดิมนี่ก็คือว่ามีปัญหาและทำงานไม่ดีนะครับก็แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของตัวคนและในประการที่3นะครับอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการเรียนรู้นะโดยพูดถึงทางด้านขององค์ความรู้นะในสมัยใหม่นี้เราจะเน้นทางด้านของทำอย่างไรที่จะสร้างองค์ความรู้หรือเตรียมคนที่ให้สอดคล้องกับนะองค์การในอนาคตนะเพราะนั้นก็เรียกว่าพัฒนาสำหรับคนในอนาคตครับ
ค่ะความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะอาจารย์คะ
ค
่ะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์การอย่างไรบ้างคะ
ครับแยกได้เป็น2ส่วนนะส่วนที่1ก็คือผลต่อองค์การเราจะเห็นว่านะเมื่อมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับจะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นหมายความว่าทุกคนจะถูกใช้อย่างเต็มที่มีความสามารถ100เนี่ยควรจะใช้80ถึง100นะบางแห่งนี้เราบอกแม้คนว่างงานนะครับนะไม่มีงานทำนะฮะ2ก็คือทรัพยากรมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเป็นมูลค่าเพิ่มนะถ้ามีมูลค่าเพิ่มนะคนมีศักยภาพมีความสามารถอันนี้องค์การมันก็ถือว่าเหนือกว่าคนอื่นประการต่อมาก็คงจะเป็นเรื่องทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีนะทรัพยากรมนุษย์มีความพึงพอใจในงานทรัพยากรมนุษย์มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือมองในเชิงของเป็นผลต่อองค์การนะถ้าทรัพยากรมนุษย์ในองค์การดีนะครับแน่นอนว่าการบริหารองค์การนะครับมันก็จะดีด้วยคราวนี้ถ้ามองในเชิงของผลประโยชน์นะครับต่อทรัพยากรมนุษย์เองนะต่อตัวคนในองค์การเองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะก่อให้เกิดความสำคัญอยู่4เรื่องนะเรื่องที่1ก็คือช่วยทำให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ช่วยก่อให้เกิดการประหยัดนะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานและช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหารนะอันนี้ก็คือเป็นผลต่อทรัพยากรมนุษย์นะในองค์การนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับในเชิงของความสำคัญนะฮะต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยนะเขาบอกว่าทำใ ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีความทันสมัยทันโลกทันต่อเหตุการณ์และเราต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
ค่ะก็นับว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อองค์การต่างๆมากทีเดียวนะคะเพราะว่ามีผลต่อการบริหารแล้วก็มีผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยนะคะแต่ที่ดิฉันเคยได้ยินมานะคะว่ากิจการบางแห่งเนี่ยต้องการประหยัดโดยการจ่ายค่าจ้างที่ต่ำแล้วก็ไม่ค่อยจะพัฒนาคนเลยนะคะอาจารย์คะ
ครับ
ไม่ทราบว่าอาจารย์มีแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้างคะ
ครับถ้ากรณีที่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่ในแนวคิดเดิมแต่ที่เราบอกว่าลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดนะครับทีนี้พอลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนนะบอกว่าไม่ต้องมีการพัฒนาแล้วฮะทำในเรื่องอื่นๆนะครับมันก็เหมือนกับเราใช้รถนะรถที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยไปบำรุงรักษาเลย
ไม่ได้ซ่อมเลย
ไม่ได้ซ่อมเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะสำหรับองค์การที่ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราก็เรียกว่าพวกแนวคิดเดิมน
ะ
แนวคิดใหม่นี่เขาบอกว่าทรัพยากรมนุษย์สำคัญนะเป็นทุนอย่างหนึ่งนะที่จะต้องมีการลงนะเขาเรียกลงทุนในทรัพยากรมนุษย์นะมันอาจจะเห็นผลในระยะสั้นเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับแต่ในระยะยาวนี่เราจะรู้เลยนะเขาบอกว่าแพ้ชนะกันอยู่ที่คนนะหรืออยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นในแนวคิดสมัยใหม่เนี่ยก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นหมายความว่าจะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆให้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทำงานดีขึ้นนะมีความคิดดีขึ้นความรู้ดีขึ้นนะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นแนวความคิดสมัยใหม่ครับ
อาจารย์คะการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้เนี่ยนะคะจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างคะ
ครับหลักการจะประกอบไปด้วยนะครับ1ก็คือสร้างความเชื่อถือ 2สร้างความสนใจ 3สร้างภาวะสมอง 4สร้างภาพพจน์ที่ดี 5สร้างความเข้าใจ 6การเน้นย้ำและประการที่7ก็คือการติดตามประเมินผลครับ
ค่ะดิฉันคิดว่าการสร้างความเชื่อถือแล้วก็การติดตามประเมินผลเนี่ย2ตัวนี้น่าสนใจนะคะอาจารย์คะอาจารย์ให้รายละเอียดหน่อยได้ไหมคะ
ครับการสร้างความน่าเชื่อถือในที่นี้ก็คือทำอย่างไรที่จะให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่าและมีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฝึกอบรมนะครับก็เรียกผู้เข้ารับการอบรมหรือเข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องมีความเชื่อมีความศรัทธานะถ้าเราบอกว่าเรื่องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ไร้ค่านะครับเวลาเข้ามานั่งในห้องนะเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาอันนี้จะส่งผลทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่เราเรียกว่าหนึ่งก็คือผู้เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ต้องเชื่อซะก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สองก็คือผู้บริหารนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันนี้ก็ต้องเชื่อเหมือนกันน
ะ
แล้วก็ประการที่3คือผู้บริหารใหญ่นะครับผู้บริหารองค์การนี่ต้องเชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องคุณค่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้า3ฝ่ายนี่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความจำเป็นปั๊บเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อไอการจัดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะก็จะทำให้การจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี่ประสบความสำเร็จนะอันนี้เขาบอกเริ่มที่ความเชื่อถือกันนี้ในหลักอื่นๆอันนี้ก็ต้องสอดคล้องกันนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดนี่ก็คือการติดตามประเมินผลนะเป็นอีกหลักหนึ่งนะครับที่ได้บางแห่งเนี่ยเอาละก็จัดไปอย่างนั้นนะครับ
ไม่ได้ติดตาม
ไม่ได้ติดตามนะกันนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะติดตามนะติดตามกันใน4เรื่องใหญ่เรื่องที่1เราเรียกว่าเรื่องของreaction นะ reaction ก็คือติดตามในเชิงของปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการอบรมว่าพึงพอใจมั้ยน
ะ
ก็ต้องเช็คต้องตรวจสอบถ้าไม่พอใจก็ทำยังไงจะสร้างความพอใจนะซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าให้มันสนุกหน่อยนะสนุกแล้วก็เรียนรู้อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัว L นะ L ก็คือ learning นั่นหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมตั้งแต่ก่อนเข้าไปทั้งถึงหลังจะเข้ารับการพัฒนาแล้วนะส่วนใหญ่เราจะออกข้อสอบนะครับมีการวัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะเรียกทดสอบนะหรือออกข้อสอบนะครับตัวต่อมาก็คือเรื่องของตัว B นะ B behavior มันหลายส่วนครับบอกพออบรมปั๊บเนี่ยความรู้ประสบการณ์เนี่ยเอาไว้ที่ห้องเรียนเอาไว้ที่ห้องอบรมแต่ว่าไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ในหน่วยงานเพราะฉะนั้น behavior ในนี้ก็คือว่ามันต้องติดตัวเพื่อที่จะนำไปสู่การทำงานด้วยอันนี้เราเรียกว่าตัว B และสุดท้ายเราก็เรียกว่าเป็นตัว R นะครับ R ก็คือ result รีซอลนี่ในธุรกิจในองค์การหลายแห่งเนี่ยเขาจะดูว่าหนึ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยอดขายเพิ่มหรือเปล่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำไรเพิ่มไหมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากน้อยเพียงใดอันนี้เราก็เรียกว่าติดตามประเมินผลโดยใช้รูปแบบ RLBR ครับ
ค่ะนอกจากหลักการต่างๆที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะ
ครับ
โดยเฉพาะหลักการสร้างความเชื่อถือแล้วก็การติดตามประเมินผลเนี่ย
ครับ
เป็นหลักการที่น่าสนใจมากนะคะอาจารย์คะแล้วเราจะมีวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรบ้างคะ
ครับส่วนใหญ่นี่เราจะพูดถึง3วิธีนะวิธีที่1ก็คือการฝึกอบรมนะฝึกอบรมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสมัยก่อนเนี่ยพอพูดถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราก็บอกฝึกอบรมฝึกอบรมนะฝึกอบรมก็ถือว่าเป็นการแก้โรคนะขององค์การในด้านพฤติกรรมมนุษย์นะมนุษย์มีโรคอะไรก็แก้โดยฝึกอบรมนะส่วนใหญ่ก็คือโรคก็คือความคิดไม่ถูกต้องความรู้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทักษะไม่ถูกต้องหรือบกพร่องอันนี้เราก็แก้ไขได้กับวิธีที่สองเราก็เรียกว่าวิธีการศึกษานะหรือเราเรียกว่าการศึกษานะซึ่งในปัจจุบันก็จะมีการศึกษาทั้งในระบบนะทั้งนอกระบบทางการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับนั่นเป็นการมองถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแนวกว้างเพราะนั้นการให้การศึกษาก็คือให้ความรู้ทั่วๆไปนะซึ่งต่างจากฝึกอบรมก็คือให้ความรู้เฉพาะ
เฉพาะเรื่อง
เฉพาะเรื่อง
ค่ะ
เฉพาะเรื่องวิธีที่3ก็คงจะวิธีการพัฒนาตนเองอันนี้ก็บอกว่าใครใครเรียนใครใครรู้นะครับเพราะนั้นเราอาจจะมองถึงในแง่ของเราสนใจนะช่วงเช้าเราสนใจในเรื่องของความรู้ในเกร็ดข่าวนะดูทีวีนี่ก็ถือว่าเรียนรู้ได้นะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะพัฒนาตนเองเนี่ยซื้อไอ้ชุดฝึกอบรมนะครับอย่างของมสท.นี่มีชุดฝึกอบรมเนี่ยเราก็บอกซื้อได้ไหมแต่ซื้อได้เขาก็มาพัฒนาตนเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่3นะครับเขาเรียกว่าเป็นวิธี development หรือ self development คือการพัฒนาตนเองครับ
ค่ะจากวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง3วิธีที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วนะคะในการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ครับกระบวนการเนี่ยก็บอกว่ามี4ขั้น4สเต็ปนะครับขั้นที่1ก็คือวิเคราะห์ความต้องการขั้นที่2ก็คือวางแผนเตรียมการขั้นที่3ก็คือดำเนินการหรือจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นที่4ก็คือขั้นควบคุมติดตามประเมินผล
ค่ะ
ครับผม
ค่ะมี4ขั้นนะคะอาจารย์คะทีนี้ในขั้นการวิเคราะห์ความต้องการนี้จะวิเคราะห์ยังไงคะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะ
ครับก็ดูที่ปัญหานะครับว่ามันปัญหามันมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดไอ้ความต้องการในที่นี้เนี่ยก็ดูในส่วนที่สำคัญเขาบอกว่าหนึ่งก็คือสิ่งที่พึงประสงค์กับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมแต่สิ่งที่พึงประสงค์ในที่นี้นะเช่นอะไรครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาจะรับโทรศัพท์เนี่ยจะต้องพูดเพราะๆนะครับแล้วก็กริ้งเดียวแล้วรับทันทีแต่ในขณะเดียวกันในบางแห่งเนี่ยโอ้โหแม่พูดจาไม่เพราะเลย
รอนาน
รอนานนะครับหรือ3กริ้งเนี่ยนะครับแล้วค่อยมารับกัน
ค
่
ะ
นะไอ้นี่เราก็บอกว่าสิ่งที่พึงประสงค์กับสิ่งที่เป็นอยู่นี่มันต่างกันเยอะ
ส่วนทางก
ันมันส่วนทางกันเพราะฉะนั้นนี่เขาบอกว่าทั้งนี้ต้องจัดฝึกอบรมแหละนะหลักสูตรที่ใช้ก็คือหลักสูตรเทคนิคการรับโทรศัพท
์หรือ
มารยาทในการรับโทรศัพท์นะครับอันนี้เราก็เรียกว่าการวิเคราะห์ความต้องการนะเมื่อมันเกิดแก๊ปมากๆเนี่ยนะครับหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนา
ค่ะ
นะครับทีนี้มาถึงในขั้นที่2นะครับ
วางแผน
วางแผน
ค่ะ
นี่วางแผนส่วนใหญ่ก็คือวางแผนทางด้านเนื้อหากับการถ่ายทอดนะส่วนใหญ่แล้วนะครับ1ก็คือเนื้อไม่ตรง2ก็คือถ่ายทอดไม่น่าสนใจนะครับเราเรียกว่าเบื่อหน่าย
หรือหลับไปเลย
หรือหลับไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวางแผนเนื้อหากับวางแผนทางด้านของการถ่ายทอดนะสำคัญที่สุดก็คือวิทยากรหรือผู้สอนนะจะต้องเน้นทางด้านของการเรียนรู้แนวใหม่นะที่ในปัจจุบันเราเรียกว่าเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาหรือผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้อันนี้ก็คือวางแผนนะเตรียมการเตรียมเนื้อหาแล้วก็สถานที่อาคารสถานที่จนกระทั่งสุดท้ายคือตัวของวิทยากรนะว่าจะเชิญใครนะครับอันนี้ก็วางแผน
ค่ะทันทีดำเนินการนะคะ
พอดำเนินการเนี่ยนะครับในส่วนของการจัดนะทีนี้จะจัดยังไงนะส่วนใหญ่แล้วนะครับในทีมงานเนี่ยจะต้องมีผู้จัดที่มีประสิทธิภาพมีระบบมีการดำเนินการเพราะนั้นเวลาเราจัดปั๊บเนี่ยเราก็บอกว่าหนึ่งต้องถือใช้สื่อทัศนูปกรณ์เข้าช่วยนะครับในประวันก็คือสื่อผสมสองมีเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย นะ3นะครับก็จะต้องมีทีมงานเดี๋ยวนี้ก็จะมีเค้าเรียกว่ากลุ่มสัมพันธ์มีกิจกรรมของสาระสังสรรค์นะมีกิจกรรมทางด้านของการมีพิธีกรหรือ MC เข้ามาช่วยเพราะมันจะเป็นรูปแบบผสมนะใช้วิดีโอนะครับหรือวิดีทัศน์นะฮะใช้สไลด์นะครับเดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ทำให้ไม่น่าเบื่อ
ทำให้ไม่น่าเบื่อนะครับมาให้การดำเนินการก็คือตรงนี้แหละครับที่จะทำให้บรรลุผล
แล้วจะติดตามประเมินผลยังไงคะอาจารย์
ติดตามประเมินผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมองถึงทางด้านของเป้าหมายว่าเราจะเน้นอะไรเราบอกว่าการเรียนรู้ในที่นี้ก็คือดูว่าเขาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงในแง่ของความคิดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสัมภาษณ์พูดคุยนะถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าใช้ได้สองก็คือดูทางด้านของความรู้ความรู้ที่ออกข้อสอบเลยนะฮะและส่วนที่3ก็คงจะดูทางด้านของทักษะทักษะนี่จะต้องให้ฝึกครับให้ฝึกให้ทำก็จะรู้นะอันนี้เราก็เรียกว่าติดตามโดยดูเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้นะแต่ถ้าเรามองขยับต่อไปนะครับเมื่อกี้นำเสนอก็คือ RLVR ก็ไปดูว่าเอาความรู้ไปใช้หรือเปล่าแล้วก็เอาไปดูว่าองค์การนั้นจะได้ประโยชน์หรือไม่นะอันนี้ก็คือมุ่งไปสู่ทางด้านของรีซาวนะเราเรียกว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายขององค์การกำไรขยายกิจการนะครับลดค่าใช้จ่ายไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายก็คือลูกค้าพึงพอใจในการบริการมากขึ้นครับ
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้คุยถึงเรื่อง RLBR ไปแล้วอาจารย์จะมีอะไรเสริมสักนิดไหมคะอาจารย์คะ
ครับเรื่องประเมินผลนี่มันมีอีกตัวแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า SIP Modelนะซึ่งประกอบไปด้วยนะ1ก็คือตัว C นะ context นะครับสภาพแวดล้อมของการอบรม2ก็คือตัว I ครับ input นะทรัพยากรที่ใช้ในการอบรม3ก็คือ process นะครับกระบวนการของการอบรมและประการที่4ก็คือproduct นะเป็นผลผลิตหรือเป้าหมายของการอบรมอันนี้เราจะมองถึงการประเมินผลในเชิงระบบนะเพื่อที่จะปรับปรุงในการอบรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้นะครับเขาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครับ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์มากนะคะที่ได้กรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองต่อองค์การสังคมและประเทศชาติด้วยค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีปบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมรายการและดิฉันรมณียาวีระธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ